Hello.
Podcast Network Asia.
Warning. This episode contains languages suitable for mature audiences. Listen at your own risk.
Welcome to Quickie PH, Thirsty Listener Stories. I'm excited to share with you this episode today because this is the kind of genre that I really enjoyed. Siguro, obvious naman sa mga episodes sa Quickie PH. Bago magsimula, isang paalala lang na palaging maging responsable sa paggamit ng mga dating apps kasi we never know what can happen. I know it's part of the thrill pero wala namang masama sa pag-iingat lalo na if it's about our sexual and mental health. Hindi lang yun actually. Ayaw rin naman natin syempreng madama yung mga ibang nakapaligid sa atin. So, always keep it safe and keep it thirsty. Simulan na natin. Ito ang Thirsty Listener Stories. Creepy Grindr Meetup. Hello po. Sana po ma-feature story ko dahil nangyari lang po ito recently at matagal na rin po akong nakikinig sa podcast nyo sa Spotify. Dahil maluwag na rin ang protocols ng bayan namin, nagsimula na rin ako ulit humanap ng mga ka-meetup sa Grindr. Dahil for sure, marami na rin tiga ngayon na naghahanap ng pagpaparausan. Habang naghahanap ako ng mga ka-meetup, ay saktong may malapit dahil meters lang ang pagitan namin. Pasado naman siya sa standards ko at di naman mukhang masamang loob. Nagkasundo kami na magkita sa waiting shed na nasa kalagitnaan ng bahay naming dalawa. Habang naglalakad daw papunta ron syempre, andun ang kaba at excitement. At syempre, ang madilim na kalsada na tanging ilaw lang ng poste ang nagsisilbing paraan para makita ko ang aking tinadaanan. Sakto, kararating niya lang din.
Here at Quickie PH, we collab with brands using Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. So if you have a podcast, sign up now at podmetrics.co and use our code QUICKIEPH, all caps, one word, QUICKIEPH, and get full control of how you monetize your show regardless of its size. If you're an advertiser who wants to collab with us at Quickie PH, head over to advertiser.podmetrics.co and fill out the form. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
Ang pag-ibig kong ito, hindi gaya sa pelikula, masakit, marahas, nakakairita, puro problema, mababait ang kontrabida, mapapaimen ka na lang sa kanila, tang ina. Ang pangit!
Quickie PH presents Ang Pag-ibig Kong Ito, a mini-series about pag-ibig, or so you thought. Available on Spotify, Apple Podcast, or wherever you get your dose of podcast fix.
Nagkasundo kami na sa bahay ko na lang gawin. Habang naglalakad kami pabalik ng bahay ko ay pansin kong lingon siya ng lingon sa likod. Akala ko kinakabahan lang siya dahil baka may tanod. Mga alauna na rin nun. Sabi niya, hindi yun ang dahilan kung ba't lumilingon ako. Di ko nabatid kung anong ibig sabihin niya kaya pinagsawalang bahala ko na lang. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay namin. Patay lahat ng ilaw. Sabi ko, dito na lang tayo sa sala sa baba kasi natutulog na silang lahat sa taas. Sa pagkakataong yun, napansin ko na may tinitignan siya sa kusina. Yung para bang may minumukaan siya. Sabi ko sa kanya, chill ka lang, walang multo dito ng pabiro. Bigla siyang sumagot ng seryoso. Sabi niya, nakakakita ako. Kinabahan ako ng onti. Pero dahil galit na rin ang burat ko ay hinalikan ko na lang siya hanggang sa dinilaan ko pababa sa utong niya at sa alaga niya na may pagkalakian din. Ang galing niya. Kumbaga, eksperto na siya sa mga ganitong bagay at pakiramdam ko naman na nasarapan din siya sa ginawa ko sa kanya. Pagkatapos namin ay di na kami nakapag-usap dahil mga alas tres na rin nun. Kaya nagkasundo kami na hatid ko na lang siya. Nakauwi na ako sa amin galing sa paghatid ko sa kanya nang biglang tumunog ang aking cellphone. Sabi ko pa nun, baka magpapasalamat gaya ng ibang nakameetup ko dati. Ngunit, ibang nabasa kong mensahe galing sa kanya. Sabi niya, umakyat ka na. Di ko to sinagot. Nireplyan ko na lang ito nang nakauwi ka na ba. Nagpa siya akong maghilamos sa CR namin sa baba nang biglang tumunog na naman ang aking cellphone. Biglang nanigas ang aking katawan at pinagpawisan ng malamig. Tumayo din ang balahibo ko. Nakapaloob sa mensahe niya na, akyat ka na, baka sumunod pa sa'yo yung bata. Parang kanina lang ay sayang-saya pa ako, ngunit bigla na lang napalitan ng kilabot. Tumakbo ako ng mabilis paakyat kahit na naiwan kong bukas lahat ng ilaw sa baba at pumunta sa aking kwarto. Inantay ko na bawiin niya ang kanyang sinabi at sabing biro lang pero wala. Naisip ko na baka kapatid ko yun na namatay nung baby pa lang kaya doble ang takot ko dahil wala naman akong nasabi sa kanya patungkol sa kapatid ko. Tumunog ulit ang cellphone ko. Akala ko ay babawiin niya ang sinabi niya ngunit di ko alam kung nagbibiro lang siya. Pero sabi niya, may kasama itong babae. Pagkatapos noon ay di ko na siya na-replyan ulit. P.S. Ang bahay po namin ay nasa highway lang po na nasa tapat ng blind curve. Kaya marami na rin pong nasagasaan nung bata pa lang ako. Yun siguro ang dahilan kung bakit merong nakikitira sa bahay namin. 4_fun_jp6.
You just listened to Quickie PH Thirsty Listener's Stories. Send to us your thirsty story through quickieph@gmail.com or follow us on our social media handles @quickieph.